З'явіўся новы том міжнароднага альманаха літара. Ён прысвечаны драматургіі. Стала менш драматургу, менш увагі гэтаму жанру стала ўдзяляцца. Новая кніга стала адметнай. Славянскія драматургі прадставілі свае новыя п'есы. Напрыклад, «Мір вращаецца», цудоўны драматургічны твор Святланы Макаравай, Грыценкі з Краснадара. П'еса «Феадор Козьміч», Васіль Дварцоў з Москвы прадставіў. «Серая зона Донбас», краснадарскі пісьменнік Юрій Васін. «20 грамаў грусці і полкіло радасці», такая філасофская рэч Ганны Вароніны з Бранска. «Лесная былі», «Счастлівы прынц» Аліны Карташовай. Парадавалі, безумоўна, і гамельчане. Сергей Зінькоў прадставіў свае драматургічныя рэчы. Алексей Бычкоў, вядомы артыст тэатра нашага Гомельска. І малады драматург Інна Зарэцкая таксама прадставіла свае драматургічныя творы. Думаю, што вось гэты зборнік будзе карыстацца увагай рэжысёраў, пастаноўшчыкаў. Скажу таксама, што паставіў гэты зборнік і сваю новую драматургічную рэч, твор драматургічны. Гэта аповесць «Я таксама сын чалавечы» альбо «Кабардзінская легенда», які ў мінулым годзе выйшаў асобнай кнігай у Ростове-на-Доне у фармаце фонда прэзідэнцкіх грантаў Расіі. Зборнік гэты выйшаў, прыцягнуў вялікую цікавасць жыхароў не толькі Кабардзіна-Балкарыі, але і пэўныя часткі Расіі. Падзеі ў творы разгортваюцца ў Гомелі, ў Нальчыку і ў Бабруйскай крэпасці. Як вядома, заслужаны дзеяч культуры Кабардзіна-Балкарыі Ліша Генцукаў, ён загінуў у лістападзе 41-го года ў канцлагеры ў Бабруйску. І ў творы прадстаўлена дружба беларускага, рускага, кабардзінскага ваеннапалонных, для якіх было пачуццё годнасці і чалавечнасці на першым плане.